Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje sure Et-Tekasur učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakum at-takasur حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Zaokuplja vas nastojanje da što imućniji budete, sve dok grobove ne naselite. A ne valja tako, saznaćete svakako. I još jednom, ne valja tako, saznaćete sigurno. Ne valja tako, nek znate pouzdano. Džehennem ćete vidjeti jasno. I još jednom, doista ćete ga vidjeti očigledno. Zatim ćete toga dana za sladak život biti pitani sigurno. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenim gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Preko Kovaksa stiže 81.600 doza vakcina u aprilu, još 100.000 do kraja juna. Predsjednik Islamske republike Iran: ako se Sjedinjene Američke Države vrate svojim obavezama, i mi ćemo se vratiti. Ujedinjene nacije zatražile smanjenje sankcija protiv Sirije. Predstavnici nadležnih državnih entitetskih institucija Bosne i Hercegovine održali su danas sastanak u Sarajevu kako bi razgovarali o pogoršanoj epidemiološkoj situaciji u zemlji, te su donijeli odluku da za sada neće biti uveden obavezan PCR test na koronavirus za ulazak u državu. Kako je nakon sastanka novinarima kazala ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Ankica Kudeljević, razgovarano je o pooštravanju mjera ulaska stranaca u Bosnu i Hercegovinu, ali je i zaključeno da za uvođenje PCR testa i ograničavanja ulaska nema potrebe, budući da se, kako kaže, državljani Bosne i Hercegovine ne mogu ograničiti da uđu u svoju zemlju. Napominje da bi za kontroliranje kretanja osoba koje uđu u Bosnu i Hercegovinu trebalo osigurati značajne inspekcijske kapacitete, a u isto vrijeme trenutne postojeće mjere u Bosni i Hercegovini se ne poštuju na svakom dijelu zemlje, iako je obaveza građana Bosne i Hercegovine da to čine, ali i onih koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu. Tokom predstojećih praznika treba raditi na osiguranju poštovanja postojećih mjera, jer zašto uvoditi nove mjere ako se postojeće ne poštuju? Pozivam građane da ih poštuju, jer svaka od njih ima za cilj da se zaustavi širenje virusa koji je sada izmakao kontroli, dodala je. Na sastanku je, kaže, razgovarano i o nabavci vakcina, te je potvrdila da sljedeća isporuka treba stići 22. ili 23. aprila, i to 81.600 doza vakcine AstraZeneca, ali je ministrica napomenula da se ti datumi isporuke mogu mijenjati. U nastavku idemo do Beograda, slijedi prilog kolege Slavena Dimitrića o zdravstvenom sistemu Srbije i njegovim izazovima.
Situacija u Srbiji je na granici koju može da izdrži zdravstveni sistem. Iz Ministarstva zdravlja Srbije poručuju da je situacija teška u svim kliničkim centrima i COVID bolnicama.
U prethodna 24 sata na nivou cijele zemlje hospitalizovano je 808 pacijenata, a svega 640 je otpušteno, izjavio državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Berislav Vekić, ističući da je situacija izuzetno ozbiljna i teška, a da su medicinski radnici iscrpljeni i umorni. Do jučerašnjeg dana u COVID bolnicama je hospitalizovano 7800 ljudi.
Svakog dana suočavamo se sa 150 do 180 većem broju hospitalizovanih u odnosu na broj koji se otpusti iz bolnice.
U COVID bolnici u Batajnici hospitalizovano je 915 pacijenata, čime je popunjen kapacitet te bolnice, a direktorka Tatjana Ađić-Vukičević poručuje da je ovo prelomni trenutak za ceo zdravstveni sistem i poziva na vakcinaciju koja je, kako kaže, jedini spas za izlaz iz jako teške situacije.
Naši kapaciteti su popunjeni do maksimuma i došla sam u situaciju da se traži mesto više, da strahujem od svakog telefonskog poziva, od molbi kolege iz očaja da se primi još jedan pacijent.
Od 25. decembra prošle godine dato je 2,5 miliona vakcina, revakcinisano je 1.500.000. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će, ako nova isporuka kineskih vakcina stigne u ponedeljak u Srbiju, on u utorak primiti cepivo.
Ako nam stignu te doze kineskih vakcina kako bi trebalo da stignu, taj prvi deo vakcina u ponedeljak, ako se ne varam, ako bude. Ja onda utorak odoh u Rudnu Glavu, Majdanpek, da se vakcinišem, da prestanu da me lažno proglašavaju za nekakvog antivaksera ili ne znam čega, kao što su me lažno proglašavali za nekoga kada sam hteo prvi da primim vakcinu. Eto, pobrinuo si se za svoju zadnjicu, ali nisi hteo za narodnu.
Zdravstveni radnici upozoravaju da su sada kliničke slike mnogo drastičnije i da se uglavnom radi o mladim ljudima.
Za Sahar televiziju iz Beograda, Slavene Dimitrić.
Ponovno se vraćamo u našu zemlju. U memorijalnom centru Srebrenica Potočari danas je polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe obilježena 18. godišnjica prvog ukopa posmrtnih ostataka žrtava genocida iz jula 1995. godine. Predsjednik upravnog odbora memorijalnog centra Potočari Ševket Hafizović poručio je da su preživjele žrtve zahvalne svima koji se bori za istinu o genocidu u Srebrenici. Posebna zahvalnost preživjele žrtve iskazuju bivšem visokom predstavniku Pediju Ešdaunu i bivšem američkom predsjedniku Billu Clintonu, kao i majkama Srebrenice. Mi se danas nalazimo ovdje da obilježavamo i čuvamo istinu o dešavanjima iz jula 1995. godine, izjavio je Hafizović. Ističe da se genocid desio planski, te da su zločinci pokušali da prikriju ostatke ubijenih, o čemu svjedoči veliki broj primarnih i sekundarnih grobnica. Nažalost, neki od počinioca genocida još su, kako je rekao, na slobodi i obnašaju funkcije u nekim od institucija entiteta RS. Mi hoćemo i moramo širiti istinu i ovdje raditi na istraživačkom radu o dešavanjima, kazao je Ševket Hafizović. Slijedi blok kratkih informacija. Ministar raseljenih osoba izbjeglica Federacije Bosne i Hercegovine Edin Ramić položio je danas cvijeće i odao počast ubijenim u genocidu u Srebrenici, a susreo se i sa predstavnicima Memorijalnog centra Potočari. Tokom posjete je potpisan ugovor s upravom centra o podršci radu te institucije. U pitanju je ugovor kojim će se dati mogućnost Memorijalnom centru da radi na poslovima izgradnje i transformacije za snabdijevanje električnom energijom. Projektom je planirano da se omogući širenje centra za što će biti izdvojeno oko 200.000 maraka. A ministar odbrane Bosne i Hercegovine Sifet Podžić i ambasador Kine u Bosni i Hercegovini Ji Ping danas su u kasarni u Rajlovcu potpisali certifikate o primopredaji inženjerijskih sredstava koja je Ministarstvo odbrane Kine doniralo oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Riječ je o 6 istovarenih kamiona, 3 bagera utovarivača, 2 tegljača sa niskonosivom poluprikolicom, 2 kamiona sa utovarnim kranom, buldožeru i kompaktnom bageru. Preuzimanju donacije i potpisivanju certifikata, kazuje ministar Božić, prethodio je ranije potpisani sporazum između ministarstava odbrane Kine i Bosne i Hercegovine. Glasnogovornik iračke vlade najavio je na sastanku vlade utorak da je premijer Mustafa El-Kazemi naredio početak provedbe kineskog sporazuma jer će trebati puno vremena za njegovu implementaciju. Kazemi naglasio da vlada nastoji stvoriti novu budućnost Iraka u kojoj će Irak biti raskrsnica drugih zemalja. Iako iračka vlada insistira da je sporazum u toku i da nije zaustavljen, neki poslanici izvještavaju o američkom intervencionizmu kako bi zaustavili dogovor i djelomično povlačenje vlade El-Kazemija u Iraku. Ruski državljanin i kapetan italijanske mornarice uhapšeni su u Rimu pod optužbom za špionažu. Navodi se da su njih dvojica tokom sastanka primili izvjesnu količinu novca od italijanske strane u zamjenu za davanje jednog dokumenta nakon čega su uhapšeni. Iako nisu objavljeni dodatni detalji, ovaj slučaj se aktualizira u vrijeme eskaliranja tenzija između Moskve i Brisela. A Rusija se suočava sa optužbama poput trovanja i na kraju zatvaranja ruskog blogera i kritičara Kremlja Alekseja Navalnog. To bi moglo zakomplicirati odnose između te zemlje i Evropske unije. Na marginama konferencije UN-a za podršku sirijskim izbjeglicama, Geir Pedersen pozvao je na smanjenje sankcija protiv Sirije. On je također najavio napore na održavanju šeste runde sastanaka Sirijskog ustavnog komiteta. Međunarodna konferencija o pomoći humanitarnoj situaciji u Siriji, čiji je cilj prikupiti oko 10 milijardi dolara, održana je jučer u Briselu, a domaćin joj je bila Evropska unija. Povodom Dana planete Zemlje, Palestinci su marširali u različitim okupiranim područjima i naglasili potrebu za nastavkom otpora protiv cionističkog režima, ističući pritom ponovno zauzimanje okupiranih teritorija od cionističkog režima. Tokom skupa sudionici su osudili izraelsku politiku i pozvali na zaustavljanje široko rasprostranjenog nasilja u regiji. Palestinci su također protestirali protiv plana prisilne migracije za izgradnju cionističkih naselja na području Sheikh Jarrah. Demonstracije su održane u spomen na palestinske demonstracije 30. marta 1976. godine protiv konfiskacije palestinske zemlje. Jedna informacija iz Islamske republike Iran. Ako volja bude jaka i ako se Amerikanci vrate na razinu prije sankcija, ispunit ćemo sve svoje obaveze istoga dana, a koje se odnose na zajednički akcioni plan, odnosno nuklearni sporazum, izjavio je predsjednik Islamske republike Iran Hasan Rouhani.
Predsjednik Rouhani je na sastanku vlade govoreći da je Amerika 100% kriva za nametanje sankcija i da niko ne može sumnjati u to, dodao, tokom Trumpove administracije Amerikanci su nametnuli sankcije, pokrenuli bezakonje, nehumane radnje i terorističke akte, a naš narod su lišavali svega. Obraćajući se novoj američkoj administraciji, predsjednik Rouhani je rekao, nastavljate s terorističkim aktima, još uvijek uzurpirate naš novac i ne dozvoljavate pristup našim financijama, zaustavili ste našu trgovinu, čak i u kupovini vakcina imamo problema, jer nam vi opstruirate nabavku i ne dozvoljavate kupovinu vakcina. S druge strane, sinoć je portparolka Bijele kuće, ne reagirajući na američki pristup u pitanju sankcija, ustvrdila da je Washington spreman za značajnu diplomatiju s Iranom. Jennifer Saki, portparolka Bijele kuće, je, pozivajući se na iranski stav da Teheran neće pokretati nikakve razgovore prije ukidanja sankcija, izjavila, i dalje smo posvećeni ponovnom angažmanu i angažiranju značajne diplomatije kako bismo postigli uzajamni povratak, kako bismo ispunili obaveze nuklearnog sporazuma i pregovarali za pregovaračkim stolom.
Slijedi blok informacija iz svijeta. Ruski predsjednik Vladimir Putin, njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Emmanuel Macron složili su se u trilateralnom dijalogu o održavanju i provedbi nuklearnog sporazuma o iranskom nuklearnom pitanju. Kreml je u izjavi s tim u vezi objavio. Čelnici Rusije, Njemačke i Francuske u videokonferenciji jasno su razgovarali o održavanju i provedbi sveobuhvatnog zajedničkog akcijskog plana o iranskom nuklearnom programu i daljnoj koordinaciji koraka u tom smjeru. Jelisejska palača je u izjavi navela da su se predsjednici Francuske i Rusije Emmanuel Macron i Vladimir Putin, kao i njemačka kancelarka Angela Merkel, složili da poduzmu konkretne akcije u nuklearnom sporazumu. Kreml je u izjavi naveo da su Putin, Merkel i Macron također naglasili potrebu da se fokusiraju na napore u borbi protiv epidemije COVID-19 kao zajedničke prijetnje. Oni su posebno analizirali izglede za registraciju ruske vakcine Sputnik V u Europskoj uniji, kao i moguću opremu i koprodukciju lijeka u zemljama Europske unije. A u svom godišnjem izvještaju State Department optužio je neke zemlje za kršenje, kako su naveli, ljudskih prava. Ne spominjući kršenje ljudskih prava u samim SAD-ima i europskim zemljama, State Department je ustvrdio da se stanje pogoršalo u većini azijskih zemalja. Ministarstvo je ustvrdilo da uvjeti za ljudska prava širom svijeta idu u pogrešnom pravcu. Napominjući da će administracija novoizabranog američkog predsjednika Joe Bidena kazniti zemlje koje krše ljudska prava. Prema izvještaju, američki State Department također je pokrivao kršenje ljudskih prava u zemljama poput Jemena, Egipta, Saudijske Arabije, Kine i Irana. Navodi State Departmenta o kršenju ljudskih prava u raznim zemljama dolazi u trenutku kada je ta zemlja ukorijenjena u institucionaliziranom rasizmu. Ministar vanjskih poslova jemenske vlade nacionalnog spasa Hišam Šaraf naglasio je spremnost Sane da uspostavi pravedan mir u zemlji. Sana je spremna uspostaviti pravedan i častan mir za zemlju. Otkriveni i prikriveni ciljevi agresije na Jemen u Saudijskoj Arabiji nisu uspjeli, rekao je ministar vanjskih poslova Jemena. Ove izjave stižu nakon što su mediji izvijestili ove sedmice o indirektnim razgovorima između Sane i zaslanika Organizacije Ujedinjenih nacija za Jemen, Martina Griffitha, i njegovog američkog kolege u Maskatu o načinima uspostavljanja primirja u ratom razorenom Jemenu. S tim u vezi, glasnogovornik jemenskog pokreta Ensarullah odbacio je napore saudijske agresorske koalicije da pregovara o humanitarnoj krizi u Jemenu i poveže ga s vojnim i političkim slučajevima. Šef pregovaračkog tima Mohamed Abu Selam rekao je da saudijska agresorska koalicija pregovara s jemenskim pregovaračkim timom o egzistenciji, lijekovima i slobodi kretanja i u ime mira da sudjeluje u njihovom ugnjetavanju jemenskog naroda. Navedeno je u medijskom izvještaju. Sastanak za otvorenih vrata Vijeća sigurnosti Organizacije Ujedinjenih nacija o nedavnim raketnim aktivnostima Sjeverne Koreje trajao je pola sata i završen je bez ikakve izjave ili akcije. Vijeće sigurnosti UN-a održalo je posljednjih sedmica sastanke iz otvorenih vrata o Sjevernoj Koreji nakon povećanja vojnih aktivnosti i lansiranja nekoliko balističkih raketa kratkog dometa. Sjeverna Koreja ispaljila je jučer dvije balističke rakete kratkog dometa u Istočno more. Prema izvještaju diplomata prisutnih na sastanku, ustvrdio je da je većina članova Vijeća sigurnosti izrazila zabrinutost zbog ponovnog lansiranja balističkih projektila od strane Sjeverne Koreje i još jednom pozvalo na denuklearizaciju. Sjeverna Koreja poručila je da se neće povući iz svog raketnog i nuklearnog programa sve dok Sjedinjene Američke Države ne okončaju svoju neprijateljsku politiku za rušenje režima Pjongjanga. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stanicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Nowruz u svijetu.
U današnjoj emisiji govorimo o običajima i tradiciji Nowruza u zemljama Centralne Azije. Nowruz, prvi dan u novoj godini po iranskom hidžretskom solarnom kalendaru. Koliko god da se utkao u svakodnevnu kulturu i život običnog stanovnika ove zemlje, svojom hiljadugodišnjom historijskom pozadinom ujedno je praznik naroda i mnogih drugih zemalja svijeta. Među navedenim zemljama možemo ukazati na iranske susjede, a to su Afganistan, zemlje Centralne Azije i Kavkaza, zemlje na indijskom podkontinentu, Turska i Irak. Nowruz je nešto mnogo više od običnog ponavljanja sjećanja. Nowruz je faktor koji spaja prošlost, sadašnjost i budućnost. Upravo zbog toga, nakon pojave islama na teritoriji današnjeg Irana, Nowruz je poprimio novi oblik i značaj. Kako nam to donose narodne predaje? Stvaranje Hazreti Adema alejhi selama i imama Hazreti Alije, neka je mir na njega, počeli su upravo na ovaj dan. Mi ćemo, podsjećajući na ove odabrane dane u godini koji se poistovjećuju sa cvjetanjem cvijeća, govoriti o različitim običajima i tradiciji koji prate obilježavanje Nowruza u različitim zemljama svijeta. Nowruz u kulturi i historiji Afganistana simbol je poštovanja života, prirode i ljudskih vrijednosti, dok istovremeno ima duboke korijene u poeziji i uopće u književnosti, umjetnosti, folkloru, porodičnim i društvenim običajima. Za vrijeme nekoliko dana Nowruza stanovništvo Afganistana na posebne načine sjeća se i obilježava stare običaje, a među tim starim višestoljetnim običajima možemo ukazati na proslavu crvenih ruža, seosko slavlje ili pripremanje 7 vrsta voća. 2 dana prije nastupanja nove godine, porodice se sjećaju posljednjeg od ova 3 običaja tako da se trude da pred goste iznesu 7 vrsta voća. Suhih grožđica, kajsija, pistacija, oraha, badema, lješnjaka i jednog lokalnog voća, tako da tokom nekoliko dana proslave Nowruza ne budu osramoćeni pred svojim gostima.
Među drugim običajima Nowruza u Afganistanu je pripremanje sofre 7S. Na ovoj sofri treba se staviti što više predmeta ili voća ili drugih stvari, a ni u kom slučaju manje od 7, koje naravno počinju slovom S. Među njima se mogu pronaći sabzi, zelen, serke, sirće, sir, bijeli luk, seke, kovani zlatni novac, samak, što u prijevodu sa arapskog znači riba, sib, jabuka, sakez, guma za žvakanje, sorb, olovo i tako dalje. Jedna od najznačajnijih ceremonija tokom nekoliko dana Nowruza u Afganistanu jeste običaj proslave crvenih ruža koji se povezuje sa dešavanjima nakon pojave islama. Naravno, ovaj običaj se obavlja istovremeno sa cvjetanjem cvijeća, a on je istovremeno jedan od oblika proslave crvenog cvijeta koja se na razne načine obilježava širom regiona Bliskog istoka. Među stanovništvom Afganistana ona je simbol hrabrosti, slobode i šehadeta Hazreti Alije, neka je mir na njega. Tih dana stanovnici ove i susjednih zemalja se okupljaju u gradu Mezari Šarif na sjeveru zemlje, koji je za Afganistance sveto mjesto, gdje razvijaju zastave Hazreti Alije alejhi selam kao simbol blagostanja, sreće, dobročinstva i pravde. Navedena zastava ili bajrak je razvijena tokom 40 dana, što je još jedan od znakova sreće za sve one osobe koje dođu u posjetu Mezaru Šarifu tokom tih prvih dana nove godine. Kako to smatraju sociolozi iz zemalja Centralne Azije, ovaj tradicionalni običaj afganistanskog naroda jedan je od najsvečanijih u čitavom regionu. Obilježavanje ceremonije dočeka nove godine ili Nowruza u drugim zemljama Centralne Azije potiče iz davne prošlosti, dok se u Kirgiziji, Kazahstanu, Uzbekistanu, Tadžikistanu i Turkmenistanu obilježavaju na posebne načine. Sada ćemo se malo opširnije sa običajima Nowruza u Turkmenistanu. U ovoj zemlji tokom jedne kalendarske godine dva puta se slavi nastupanje nove godine. Jedno se odnosi na novu godinu po gregorijanskom kalendaru, a druga se odnosi na Nouruz, koji govori povezanosti stanovništva ove zemlje sa njihovim prapočetkom i precima. Naravno, obilježavanje Nouruza među Turkmenima poprimilo je nacionalni karakter. Tih dana se priprema posebna novogodišnja hrana poznatija pod nazivom novogodišnje kođe ili recimo novogodišnja jarma, dok se među omladinom igraju posebne igre od kojih je najznačajnija bacanje mundžika.
Među drugim običajima koji su ostali od pradjedova u ovoj zemlji, a koji su još uvijek dobro prihvaćeni među omladinom i cjelokupnim stanovništvom jesu utrkivanje na konjima, tradicionalno hrvanje, skok u vis u potrazi za maramicom, borba pjetlova i šah, dok su međusobne posjete i odlazak kod starijih članova porodice nezaobilazne aktivnosti stanovništva Turkmenistana tokom ovih nekoliko dana praznika. Slobodno možemo reći da se Nouruz u Turkmenistanu pretvorio u proslavu prijateljstva, zajedništva i solidarnosti. Nouruz je jedan od zvaničnih državnih praznika u Uzbekistanu. Tokom posljednjih godina je poprimio sasvim novo značenje te se pretvorio u Dan nezavisnosti i slobode. Tokom ovih nekoliko dana na sve strane možete primijetiti građane obučene u novu odjeću, dok su ulice, parkovi, sokaci i trgovi potpuno čisti. Međutim, zanimljiva je činjenica da je Nouruz među različitim narodima opisan kao praznik bratstva, solidarnosti, nacionalnog jedinstva i zajedništva svih naroda i etničkih skupina u toj zemlji, gdje osim Uzbeka, Tadžika, Kazaka, Kirgiza, učestvuju i pripadnici nemuslimanskih etničkih skupina. Rusi, Ukrajinci, Gruzijci, Jevreji, Nijemci, Koreanci itd. Među običajima Nouruza u Uzbekistanu možemo ukazati i na pečenje posebnog hljeba koji se dijeli gostima. Naravno, proslava Nouruza u Uzbekistanu sa sobom ima više pratećih ceremonija. Jedna od njih je kolona sreće koju sačinjava obično stanovništvo, jahanje i utrkivanje na konjima, hrvanje i mnogi drugi tradicionalni sportovi. Tu su i večeri poezije, susreti sa poznatim pjesnicima, posjete posvećenim mjestima i turbetima poznatih vjerskih ličnosti, davanje poklona, obilasci starih članova porodice.
Nouruz u susjednom Pakistanu je nazvan i Alem Afruz, što u slobodnom prijevodu znači novi dan koji svojim dolaskom svijetu poklanja svjetlost i blagostanje. Među stanovništvom ove zemlje, datum kada se obilježava Nouruz ima poseban društveni značaj. Različite društvene grupacije, etničke ili vjerske skupine na svojim kalendarima opisuju važnost, vrijednost i pogodnost obilježavanja Nouruza, a taj kalendar u Pakistanu nazivaju i Džantri. Među običajima obilježavanja tog dana u Pakistanu jesu čišćenje stambenih prostora, domova, oblačenje nove odjeće, pripremanje slatkih jela poput jela ledu, različitih kolača, snježnika, krim rola, halve, zatim obilasci porodica i prijatelja, davanje prazničnih poklona i tako dalje. Stanovništvo Pakistana se trudi da tih dana niko ne izgovori neku ružnu riječ ili nešto što bi uvrijedilo njegovog susjeda. Svi poštuju svoje radničke prijatelje i stare osobe. Pjevanje i recitovanje prazničnih pjesama se izvodi na različitim jezicima kao što su paštu, urdu, deri ili arapski. Pakistanci vjeruju da je cilj Nouruza stvaranje uslova za sklapanje bratstva, uspostavljanje jedinstva i sigurnosti, nade u budućnost, te mir u svijetu. Pored toga, sloboda i slobodarstvo, sreća i veselje, ljubav i prijateljstvo, kao što se to dešava sa smjenom godina, dolaze umjesto nesreća, žalosti, nesigurnosti i straha. Dragi slušaoci, ovdje se opraštamo od vas. U sljedećoj emisiji ćemo govoriti o obilježavanju Nouruza u drugim zemljama svijeta. Sretan vam Nouruz!
Yeah, no. دل درمانکا بابسینه چه و کشتل عرضوی سیرانکا جانوار فی بهارا درد دل درمانکا بابسینه چه و کشتل عرضوی سیرانکا پاش ره و بفرزستان خاک لیوه هات پیش نشکری سرما و کره و ترکینه و میدانکا هاشکره و بفرزستان خاک لیوه هات پیش نشکری سرما و کره و ترکینه و میدانکا
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svevišnjeg gospodara, drag gledatelji, assalamu alaikum, dobaran dan. Dobrodošli u ovo izdanje emisije VIP kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. I ove nedelje zajedno smo sa vama, imat ćemo i jedno lijepo druženje sa osobom koja je i u Iranu, a i u našem susjedstvu povezuje neke stvari koje, možemo reći, traju već hiljadama godina. Pozivam vas da vidite o kome je riječ i, naravno, teme o kojima želimo razgovarati. Budite sa nama. Još jednom srdačni selami svim gledateljima kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar, gledateljima programa VIP. Danas ćemo se družiti sa osobom, kao što ste već mogli vidjeti, koja je iz Republike Hrvatske, ali koja je također i iz Islamske Republike Iran, obzirom da mnogi vole reći odakle vam je supruga i vi ste odatle. Razgovarat ćemo danas sa gospodinom Ivanom Đogićem, koji javlja nam se iz Zagreba, obzirom da je tamo na kraćem odboru, ali ne tolikom velikom odboru, već i uz sve te radne obaveze vezano za projekat o kojem ćemo nešto više danas razgovarati sa njim. Gospodin Ivan Đogić danas je sa nama. Gospodine Đogiću, dobaran dan. Assalamu alaikum. Hvala vam što ste danas sa nama i što se družite sa nama i našim gledateljima.
Dobar dan i vama. Meni je drago da ćemo se družiti i sa vama i vašim gledateljima.
Gospodine Đogiću, mi otprilike u emisijama VIP krećemo sa temom odrastanja, sa temom kraće biografije. Šta je sve to zapravo utjecalo, kako je to utjecalo na našeg gosta, kako bi on bio u poziciji da bude gdje je danas i da razgovaramo na temu koja je zapravo, možemo reći, i važna obzirom da u ovom, možemo reći, savremenom svijetu, digitalnom svijetu, trebamo što više informacija nuditi kako bi ljudi mogli na jednostavniji način da se upoznavaju i među narodima i među, kada govorimo o samim profesijama, kako bi mogli što bolje da imaju pozitivnija iskustva u svojim životima. Stoga, ako možete i vi ukratko da nam kažete vašu biografiju, kako lično, a naravno i radno.
Pa ja sam rođen u Zagrebu. U Zagrebu sam studirao turizam i kasnije radio u turizmu na jednom hrvatskom otoku. U međuvremenu puno sam i putovao, znati želja me vukla na udaljene krajeve svijeta i na jednom od tih putovanja bilo je baš to u Iranu, o kojem sam dotad od prijatelja putnika puno čuo, o geografiji zanimljivoj, o ljudima. Na tom putovanju, s obzirom da sam prije toga radio u turizmu, vidio sam velike potencijale turističkog razvoja Irana. I to je ostalo tako u primisli, da bi možda bilo interesantno da sam, s obzirom da sam radio, imam iskustvo rada u turizmu iz Hrvatske, da bi sam mogao nešto pokrenuti u Iranu, za koji sam vjerovao da zaista ima jako puno potencijala i to je bilo jedno recimo novo turističko tržište koje je brzo napredovalo i smatrao sam da se u Iranu može uspjeti u nekim stvarima prije i bolje nego što bi uspio u Hrvatskoj koja već ima desetljeća, eto, recimo čak i 150 godina turističkog iskustva.
Naravno, kada govorimo o samom Iranu, znamo da je otprilike uvijek teška odluka. Treba da se donese da bi osoba napustila svoju domovinu kako bi pokušala nešto postići u drugim krajima svijeta. Mnogi većinom se odlučuju na zapad, odnosno evropske zemlje, možda Ameriku, Kanadu, pa čak što više veliki broj Hrvata pokušava to urati u Australiji i Novom Zelandu. Međutim, kada govorimo o regionu Zapadne Azije, opet pored možda Irana, tu je otprilike, tu su možda Dubaji gdje vidimo veliki broj i poslodavaca i turističkih radnika i različitih ljudskih aktivnosti, da tako kažem. Međutim, kako ste se vi zapravo odlučili za Iran? Da li je to bio čudan izbor?
Čudan meni nije bio čudan izbor. To je bila odluka koja nije donesena preko noći, već je ta odluka se stvarala pa sigurno jednu godinu od prvog putovanja u Iran pa do konačno preseljenja. Ali upravo ono što sam spomenuo, ja sam siguran da sa nekim svojim idejama ne bih mogao uspjeti, na primjer, u Njemačkoj. Ali znao sam da bi mogao uspjeti ako idem u suprotnom smjeru. Kao što ste i sami rekli, u suprotnom smjeru od onih tradicionalnih zemalja u koje ljudi iz, na primjer, Hrvatske iseljavaju, u Njemačku ili, kažete, Australiju i tako. Vjerovao sam da u jednom novom tržištu, kao što je iransko, vjerovao sam da se može brže i zanimljivije uspjeti, jer ono što je meni isto bila vrlo bitna stavka je da mi bude zabavno. Uh-huh. A znao sam da će prelazak u jednu drugu kulturu, jednu daleko i egzotičnu zemlju poput Irana, svakako biti zabavan. Tako da ja nisam otišao iz neke potrebe. Imao sam posao u obiteljskom obrtu u Zagrebu, ali ja sam htio nešto svoje, nešto zabavno. I moram priznati da sam to zabavno pronašao i nisam požalio. Evo, već 3 godine živim u Iranu i nisam požalio. I ta razmišljanja o kojima sam pričao kao odlasku u suprotnom smjeru su se ispostavila točno, jer ja zaista jesam uspio u nekim stvarima za koje smatram da ne bih uspio da sam otišao, na primjer, u Njemačku. Uh-huh.
Svakako, vi ste rekli, evo, 30. godine u Iranu, otprilike se nalazite u prijestolnici, turističkoj prijestolnici, možemo reći, ovog regiona. Godinu dana prije toga ste imali ideju da dođete u Iran, razvijali ste sve te planove, projekte, projekcije, kako, na koji način, zašto, ako dođe to, kako ovo. Većinom se takve misli javljaju. Međutim, koje su te bile zapravo informacije koje su, vi ste već ukazali da je to novo tržište, da se Iran nakon onog perioda pregovora o nuklearnom procesu već otvarao, odnosno da mu je bilo dozvoljeno da se otvori, i svakako da je to, možemo reći, krunisano posjetom hrvatske predsjednice u onom periodu. Koje su bile zapravo informacije koje su vas ponukale više da dođete u Iran i da li je bilo nekih promjena? Većinom mi govorimo o nekim stereotipima kada je riječ o zapravo medijima, medijskom radu, prezentiranju nekih dešavanja negdje u drugom dijelu svijeta. Kakva je sada situacija? Da li je to se nešto promijenilo u odnosu na one možda podatke koje ste imali prije 3-4 godine?
Što se tiče podataka i te medijske percepcije u, ajde nazovimo to generalno, zapadnim zemljama, to je, mislim, dovoljno je samo da se dođe u Iran i da se odmah osjeti neka druga strana medalje, neka druga priča. U ostalom, to ne kažem samo ja, to će reći vjerojatno svaki strani turist koji posjeti Iran, je da ovo uopće nije onako kako smo mi zamišljali. Znači, s te strane, sam prije dolaska u Iran znao da neće biti tako kao što sam možda prije mislio, je već u prvoj sekundi ili u prvom danu jasno da to nije nužno tako. Sad je samo bilo potrebno osmisliti model vlastitog boravka u Iranu, kojim ću se poslom baviti, kakve ću projekte provoditi i to sam, i to je to što kažete da je godinu dana trajalo, je bila ta jedna više logistička pripremna faza u kojoj sam ja proučavao to tržište, dogovarao sa budućom partnericom s kojom ću otvoriti tvrtku u Iranu, proučavao, počeo sam učiti jezik u konačnici, to sam počeo još u Zagrebu prije preseljenja, da bi onda, to je bio januar 2018. godine, došao već prilično spreman u Iran. Tako da, čim sam ja u januaru 2018. sletio, već je posao pomalo i krenuo. A da upoznam gledatelja koji je to bio posao, to je bio jedan vrlo jednostavan i simpatičan projekt turističkih razglednica.
Da.
Jer ja sam putujući Iranom 2 godine ranije vidio da nema baš razglednica na trgovima, na turističkim punktovima i pomislio pa to je osnovni turistički proizvod koji bez obzira što živimo u digitalnom 21. stoljeću je i dalje vrlo tražen. I znam da ljudi, turisti vole kupiti razglednice. I onda sam rekao ajde da ja sam napravim razglednice. Naravno, od razglednica nije to velik projekt, nije to ni zarada, gotovo nikakva. Ali je bio prvi projekt mali s kojim sam ja se upoznao s iranskim načinom poslovanja, projekt kojim sam kupio na vremenu, da mi se onda u međuvremenu neka nova vrata otvore.
Naravno, skupljanje iskustva uvijek je izuzetno važno. Mnogi kažu da mnogo više vrijedi od samog iskustva, jer vide se tu mnogobrojne faze razvoja, upoznavanja i naravno egzekucije samih poslova i projekata koje se nalaze kao ideja još uvijek. Turistički vodič, pitanje turizma. Kako to izgleda u stranoj zemlji? Većinom kada govorimo o turističkim vodičima vidimo da recimo evropske zemlje, zapadne zemlje imaju mnogo stranaca koji su zapravo turistički vodiči koji pomažu većinom građanima iz svojih zemalja koji posjećuju tu zemlju. Naravno, kada govorimo o Iranu kao stranoj zemlji, ne znam da li možemo reći vama da je Iran strana zemlja, obzirom da ste već 3 godine ovdje.
Nije, ja iskreno Iran zaista doživljavam svojom zemljom i svojim domom. Ali ovo što kažete da strani turistički vodiči su veza sa turistima iz svojih zemalja, to je sigurno točno i meni je drago da je to tako, jer smatram da su takvi ljudi, uključujući i mene, izvrsni ambasadori Irana u svojim zemljama. Jer oni su ti koji pišu blogove, koji snimaju videa, koji vode te strane posjetitelje i oni, nije čak niti nužno da ruše tu eventualno negativnu percepciju na zapadu, već da približe ovakav Iran kakav zaista jest. Da im približe nešto novo, da im približe nešto zanimljivo, a mislim da je to vrlo jednostavan posao jer Iran zaista je zanimljiv i lako ga se promovira. Znači, materijal je jednostavno dobar za dobru prezentaciju onda u smjeru tih zemalja. I to je ono čime se ja bavim. Ja se bavim prenošenjem iranske kulture, povijesti, naroda i svih segmenata društva u neku drugu zemlju, a to je u ovom slučaju moja Hrvatska. Ali s obzirom da pišem na društvenim mrežama na hrvatskom jeziku, jasno je da me prate i ljudi iz okolnih zemalja koji na ovih zemalja bivše Jugoslavije ukratko.
Da, naravno da nešto kažemo i o Iranu u prezentu. Mi smo zapravo imali slučaj da je i prije vas Hrvoje Rupčić imao jedan svoj lijep putopis i u obliku knjige i u obliku jednog putopisa od 4 ili 5 dijelova objavljenje na YouTube-u. Međutim, kada govorimo o ovom dijelu vaših aktivnosti, zaista je to lijepo pogledati kako iz Republike Hrvatske imamo osobe koje se mogu povezati jer su posjetili, vidjeli svojim očima u zemlji plemenitih ljudi. Gospodin Rupčić, vidjeli smo kako si opisao Irance. Evo vi, Iran u prezent, opet govorite otprilike što kažete, dobro je štivo, jer kad imate nešto kao osnovicu dobro, onda na osnovu toga mnogo toga još ljepšeg može da nastane. Kako je došlo do ideje za samo pisanje knjige i da li ona zapravo priručnik, da li je ona turistički vodič, da li je možda jedan oblik moderne enciklopedije o Iranu?
Pa ja bih rekao da je ta knjiga od svega pomalo, ovo tu što ste naveli. Moj dragi prijatelj Hrvoje Rupčić je napisao vrlo interesantnu knjigu o iskustvu svog putovanja Iranom, no ipak je razlika. Ja u Iranu živim, tamo radim i knjiga koju sam napisao daje ipak jedan dublji uvid u tu kulturu, povijest, ljude, turizam, pravila. Knjiga je nastala iz vrlo jednostavnog razloga, jer ja kao turistički vodič pojavom korone, COVID-19, više nisam imao posla, odnosno oslobodilo mi se puno vremena. I odlučio sam to vrijeme iskoristiti za pisanje knjige. Tako da većinu ove 2020. godine sam ja proveo pišući i zapravo pisao sam o onim stvarima o kojima inače pričam stranim turistima kada dođu. Znači, moj posao je približavati Iran strancima i to sam u ovom kontekstu napravio pišući. Prije sam vodio ljude fizički, a sad sam to sve još prošireno napisao. I to je vrlo jednostavan, praktičan razlog zašto je knjiga nastala. Knjiga je izašla iz štampe prije nekoliko dana. I sada prije povratka u Iran bavim se još malo promocijom, marketingom i prvi komentari su pozitivni, dobri i ja sam iskreno zadovoljan. Bio ovo dobar projekt i mislim da sam na najbolji mogući način iskoristio vrijeme koje mi se oslobodilo kao posljedica besposlice kao turističkog vodiča.
Recimo, evo, gospodin Rupčić je otprilike prezentirao jedan putopis. Kod vas je otprilike nešto drugačijeg oblika. U putopisima mnogo vidimo da je tu onog subjektivnog. Međutim, za ove stvari koje vi govorite kada govorimo o turizmu, kada govorimo o turističkoj ponudi, kada govorimo o kulturi, tu ima i objektivnog, a naravno s onom primjesom subjektivnog. Kako ste vi pokušali, kako ste vi zapravo radili na tome da ova dva elementa zajedno povežete?
Pa to je naravno uvijek težak posao u kojem sam ja dao sve od sebe da povežem to dvoje o čemu pričate. Naravno, ima tu subjektivnih stavki i ima i vrlo, vrlo objektivni. Ali ono što je posebno zanimljivo je moja percepcija iranskih segmenata društva. Zato je ova knjiga zanimljiva zapadnjacima, Hrvatima ili čitateljima iz Srbije i BiH, zato što me oni, ja sam rođen tamo, ja sam rođen u Hrvatskoj i imam tu mogućnost nepristrane usporedbe i oni razumiju način na kojim ja nešto objašnjavam. Mm-hmm. Na primjer, čitatelju iz ovih naših država će puno bolje razumjeti mene kad im objasnim kako funkcionira, na primjer, tarof, nego kada to radi Iranac. Zapravo Iranac to neće niti znak objasniti. Ima tih, i to je upravo poanta ove knjige, jer ona pruža uvid u Iran kroz perspektivu nekoga ko će to znati prezentirati ciljnoj skupini, a to su ove naše zemlje bivše Jugoslavije.
3 godine ste ovdje, 2 godine prije toga ste posjetili Iran, godinu dana je trajalo pripreme, razvijanje ideje. Sada kada ste ovdje, da li je zanimljivo živjeti sa Irancima? Oni koji ovdje provedu možda više od mjesec dana, prvo će se malo raspoložiti, nakon toga će se malo ljutiti, poslije toga će opet vjerovatno doći onu početnu stazi, onaj početni stadij, jer kada vide kako funkcioniše kultura, kako funkcioniše taj životni tok, shvatit će mnoge stvari koje možda, što vi kažete, u Njemačkoj, Francuskoj ili nekom drugom kontinentu vjerovatno ne bi. Da li je to zapravo dnevna, da tako kažem, avantura, o čemu mnogi misle o Iranu i naravno možda to tako misle jer ne poznaju Iran i Irance.
Da, to nije dnevna avantura, to je moja životna odluka. Kao što sam rekao, ja smatram Iran svojim domom. U međuvremenu sam se ja tamo i oženio za Iranku. Imam obitelj u Birđandu, u pustinji na istoku Irana. Meni se tamo sviđa. To nije dnevna odluka, a sad što će biti u nekoj dalekoj budućnosti. Znamo, pogotovo oni koji žive u Iranu znaju da je budućnost teško planirati. Tako da mi se trudimo iskoristiti danas najbolje što možemo, a onda ćemo vidjeti što će budućnost donijeti. Ali ono što ste me još pitali na početku, sjetio sam se, pa nije sve naravno bajno, divno i krasno. Ima tu stvari na koje mi je bilo teško priviknuti se, dapače na koje mi je još uvijek teško reagirati, ali u konačnici ja sam došao u neku drugu zemlju i niko me nije tjerao. I na moj je posao, na meni je da se prilagodim obrascima ponašanja u Iranu, jer kažem, niko me nije tjerao, tako da može se meni nešto ne sviđati, ali ja moram to naučiti prihvatiti i nositi se sa tim.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.